Delam na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, to je eden od 18 na ZRC SAZU. In bom rekla, delamo predvsem dvoje stvari. Po eni strani se ukvarjamo z ljudmi, ki pridejo v Slovenijo, po drugi strani se ukvarjamo s Slovenci, ki gredo ven. Konkretno moja dva terena sta Bosna in Hercegovina, kjer imamo Slovenci 10 društev, pa 3 napotene učitelje slovenščine. A mogoče mikrofon? Drugi moj teren pa je Nemčija, kjer imamo Slovenci 27 društev, pa 6 redno napotenih učiteljev in učitelji slovenščine. In ko se jaz pogovarjam z eno mamo, ki se je ravno kar preselila v Nemčijo, ali pa z eno mamo, ki se je iz Makedonije preselila v Slovenijo, imate pravzaprav zelo podobne dileme. Otroka je treba upisati v vrtec ali v šolo, treba se naučiti jezik okolja, kateri jezik bomo govorili doma, a se bomo vključili v eno kulturno društvo, a bomo najprej na začetku spostavili svoj finančni položaj in se potem mogoče vključili v društvo, ali pa se sploh ne bomo. Izkušnja ljudi, ki pridejo k nam in ljudi, ki grejo iz Slovenije, govorim o ekonomskih migrantih, so zelo, zelo podobne. In to je dragocenost dela na tem inštitutu. Mi drugje, drugi pri nas, to je perspektiva, ki jo nenehno ponavljamo in poskušamo izpostaviti. Gospa doktorica Anica Mikoš-Kos je prej rekla, kako vso to teorijo in medijski diskurs in znanje o migracijah prenesti med ljudmi. Danes vam bom povedala nekaj besed o projektu Le z drugimi smo, kjer delamo točno to. Znanje o migracijah, znanje o priseljencih in izseljencih, ki je pravzaprav ista zgodba, posredujemo pedagoškim delavcem in delavkam v projektu Le z drugimi smo. To je en gromozanski projekt, ki poteka od leta 2016 do leta 2021. Financirata nas Ministrstvo za izobraževanje, TRR in Evropski socialni sklad. In naš cilj je, da usposobimo 10.000 pedagoških delavcev. Usposobljeni pedagoški delavec v diskurzu Ministrstva za izobraževanje je nekdo, ki posluša enega od naših 5 seminarjev v 16 ur. In moram vam povedati, da je zelo, zelo velik interes. Imamo 5 seminarjev in imeli smo že več kot 110 izvedb v malo več kot enem letu. Pedagoški delavci in delavke nam sporočajo, da potrebujejo to znanje. Sporočajo nam, da dobijo otroke priseljenci in da vedo, kako delati z njimi in iščejo znanje. Zdaj, če se vrnem za en korak nazaj. Delamo, izvajamo to ZRC, SAZU, Pedagoški inštitut in imamo številne praktike. In rada bi vas povabila, da si doma pogledate tole spletno stran Le z drugimi smo, kjer so opisani naši seminarji. In če gremo v napovednik, vam lahko pokažem, kje vse posod bomo šli zdale, za kolektive, kje smo zmenjeni, namreč objavljeni so programi, potujemo po celi Sloveniji in tudi v slovensko zamejstvo, bili smo v Trstu, iščemo kontakte v Avstriji, predvsem pa smo en dan v Črnomlju, naslednji dan v Novi Gorici, potem gremo v Postojno, pa gremo v Mursko Soboto, kamorkoli nas pokličejo, od vrtcev do osnovnih šol, srednjih šol, ljudskih univerz. Vabim vas, da si to pogledate doma, predvsem izhodišče je vedno sonček, predvsem učiteljem povemo, da tule v e-učilnico bomo postopoma naložili vse naša predavanja, vse naše delavnice in vse copy-paste, nič ni zaklenjeno. Mišljeno je, da se znanje širi, ne da ostane v naših pisarnah. Vodja je doktorica Marina Lukšič-Hacin, ki nas je, ne Hacina, Hacin, ki nas je, ko so prihajali begunci v Sloveniji, v Slovenijo, smo dobili, mnogi smo se javili kot prostovoljci in prostovoljke in ona nas je podprla tako, da smo dobili prost dan. Če smo šli med tednom, smo lahko šli med delovnim časom, za vikend po svojem času. Tako da tudi tako se je begunstvo dotikalo nas. In potem jaz, ko mi rečejo, pa se je sami moški prihajalo, lahko rečem, da ni res. Jaz sem tam v kotu videla mamo z dojenčkom in sem morala oceniti, koliko kilogramov ima ta njen dojenček, da se mi dala ustrezno velike plenice. Pa najstnikom sem delila mleko. In ko so se mi približevali moji najstniki, sem mislila na svoja dva otroka, ki sta bila najstnika. In so mi naročili, da moram samo do jamičkom dati mleko. In potem me je tam en fant, ki je označen kot mlad moški. V Sloveniji je to najstnik. Če pride iz Sirije, pa to mlad moški, ki bi se moral boriti doma. Ne? In ko me je ta fant prosil za mleko, sem mu ga dala. Tudi če so me kregali, sem rekla, da imamo dovolj zaloge. Skratka, zato vem, da ne prihajajo samo mladi moški in to lahko učiteljem tudi povem. Rekla sem, da hodimo po celi Sloveniji, v kolektive, če nas pokličajo, potem gremo po regijah, potem imamo na ZRC SAZU dvakrat na leto, ampak najbolj dragoceno je to, da nas pokličajo na šole. Običajno se zgodi tako, da na regijskem nas nekdo posluša in si reče, to bi pa morali slišati vsi moji sodelavci, sodelavke. Potem se začne lobiranje, podpora pri vodstvu, podpora pri svetovalnih delavcih in eni uspejo, eni ne. In ko mi pridemo, na regijska ponavadi pridejo že tisti prepričani, tisti, ki že delajo, si lahko predstavljate. Ne? Potem pa pridemo mi v celoten pedagoški kolektiv in nas poslušajo vsi, tisti, ki že delajo in rabijo dodatno podporo. Ta največja množica, ki jaz pravim, da bi delala, če bi mogoče dobila še kakšno idejo kako, in tudi rasisti. In kot ste vi rekli, kako je to naporno, to je včasih tako zelo naporno, meni kar teče tako dobro. Ja, jaz predavam po 8 ur v enem seminarju in potem sem samo za potuš. Ker se je treba soočiti in z rasizmom, in s podporo, in z vprašanji glede zakonodaje, in glede primerov dobrih praks. Tole je seminar, v katerem jaz predavam, jaz sicer koordiniram s teh 5 seminarjev. Mogoče, če se pogledamo tole deklico, vi ne vem, kako jo vidite, to je Adnore Abdullahi. V mojem seminarju vedno pride ena oseba, ki se je sama priselila. In ima 2 uri in mora razlagati najprej v svoji izvorni državi, ker kaj pa ljudi recimo vemo v Kosovo? Skoraj ničesar. V prvi uri mora predstaviti svojo državo, v drugi uri svoj proces vključevanja, ki traja leta, lahko da še vedno traja. Kulturni šok, učenje jezika, nenapisana družbena pravila, kdaj so jo povabili domov, a so jo kdaj povabili domov. Adnore Abdullahi je prišla v Slovenijo prvič pri 5 letih kot begunka z Kosova. Čez cel Balkan se je šla dobro starši do Švice, ker je imela tam sorodnike. Potem, ko je bilo vojne konec, se jih vrnili nazaj na Kosovo in potem je prišla v Slovenijo kot najstnica, kot ekonomska migrantka. Ni se dalo preživeti, družine, čeprav sta oče in mama garala. In so prišli v Slovenijo. In ona je na FDV diplomirala in zdaj je upisala magisterij in je prostovoljka Združenih narodov. Ena izjemno aktivna, pozitivna oseba. Začne pa s tem, da ko je prišla v Slovenijo, da je izvedela, da je šiptarka. Nekaj, kar je bilo v njej zelo, zelo ljubo in sveto, je izvedela, ko je prišla v Slovenijo, da je zmrljivka. In potem meni reče, že to pa ni nič posebnega. Ja pa ja, če to rečeš poniževalno, ja, ne? In to je ona doživela. V glavnem, tale seminar je konkretno namenjen vključevanju otrok priseljencev. Imela sem do decembra 28 izvedb. Pripovedujemo o zakonodaji. Zakonodaja se je zelo spremenila. Ne vem, koliko to poznate, ampak v osnovni šoli imamo od leta 2008 2-letno prilagojeno preverjanje in ocenjevanje. V srednji šoli imamo pedagoško pogodbo. Zakon o šolskem redu do 11. člen, ki nam omogoča, da vse 2 leti prilagojeno podajamo znanje, pišemo individualni program in prilagojeno ocenjujemo. Tudi če učitelji to vedo, ne vedo, kaj bi s tem počeli. Zato razlagamo, kaj se da s tem početi. To je blazno močno orodje. Potem spregovorimo o slovenščini, o tem, da je učenje jezika proces. Naučiš, ne naučiš se od danes do jutri. 3 do 5 let rabimo, da se naučimo jezik. Predsotki, medkulturni dialog. To je bilo že tudi danes rečeno. Medkulturni dialog ni samo kulinarika pa folklora. Ko povabite ljudi na šolo, rečem jaz, povabite znanstvenike, povabite podjetnike, povabite novinarje, povabite glasbenike, povabite športnike. A imamo kakšnega priseljenega športnika? Tudi pri telovadbi imamo lahko uro medkulturnega dialoga, če želimo. Damo ogromno idej in vabimo, in pozivamo učitelja, da naj samo ne oni govorijo o drugih, ampak dajo tistim drugim možnost, da se sami predstavijo, ker tudi tako se podirajo predsodki. In kot sem rekla, vedno je tudi osebna izkušnja. Drug seminar, v katerem se ogromno govori o priseljencih pa o beguncih, je pa medkulturni odnos in integracija, ki ga vodi doktorica Mira Milharčič-Hladnik. Tu je pa blazen poudarek na Slovencih kot izseljencih in beguncih, na manjšinah, ki živijo v Sloveniji, na Slovencih kot manjšinah, takoj za mejo. In tudi ona vedno povabi človeka, ki se sam predstavi svojo življenjsko izkušnjo. Tu je pa poudarek na družboslovnih predmetih, kaj lahko naredimo pri družbi, pri sociologiji, pri zgodovini, pri geografiji, kako to vedenje, to znanje unesti znotraj kurikula v konkretnim učnim uram. Pri meni je bolj poudarek na jeziku, pri meni na družboslovnih predmetih. Potem imamo pa še tri seminarje, najbolj priljubljenje, spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov. To imajo najrajši, to se najbolje naroča. Potem imamo še izzive sodobne družbe, pa ničelno toleranco do nasilja. To predavata kolegici dr. Alenka Gril pa Sabina Avtor z Pedagoškega inštituta. Tule imamo en posnetek ZRC-ja, en posnetek, mislim, da je Ljudska univerza Maribor, pa iz enega kolektiva. Skratka, gremo, kamor nas naročijo. Kako se odzivamo na naraščujočo strpnost? Zdaj, znanost je lahko zaprta v nek slonokoščeni stolp. Mi veliko beremo, veliko študiramo, veliko pišemo. Lahko ostane samo znotraj znanstvenih revij, ampak mi se res trudimo, da gre znanje, ki smo ga pridobivali, pa jaz sem še začetnica, med ljudi. Odzivamo se na vabila medijev, organiziramo okrogle mize, a smo mi gosti ali jih mi vodimo. Delamo številne projekte, tu sem vam prinesla prospekte od treh, Outside In pa Predis. Eno je odrasli beguncih, drugo je preprečevanje osipa otrok iz srednjih šol. Namreč EU je ugotovila, da če so otroci priseljeni ali pa če so romski otroci, je veliko večji osip iz srednjih šol, kot če sodijo k večinski populaciji. Tule sem pa nažalost po pomoti zagrabila le z drugimi smo angliško zloženko, ampak lahko jo vseeno vzamete, če želite, ker je gor napisana spletna stran. Tule lahko nekako. Recimo, prej smo spregovorili o številkah. Zdaj tisti, ki se strokovno ukvarjate s tem, a veste, koliko je bilo prosilce prošen za mednarodno zaščito od leta 1995 do 2015 v Sloveniji? O begunskem valu, ki nas bo preplavil. Od 95 do 2015 je 21 let. Imeli smo 20 tisoč prošenj, malo manj. In koliko je bilo odobrenih prošenj od 20 tisoč v 21 letih? 1,97 odstotka, manj kot 400. Torej, manj kot 2% ljudi, ki so pa zaprosili v Sloveniji za azil po domače, je ta azil tudi dobila. V letu 2015 je bilo malo boljše, 1308 prošenj, pa mislim, da 171 odobrenih. Smo prišli čez 10%. Ja? Toliko o številkah. Pa še ene številke, mogoče lahko omenim. Zadnjih 5-6 let v Slovenijo na leto pride okrog 1000 otrok v osnovno šolo. Vseh in ekonomskih migrantov in beguncev, s tem, da beguncev je nekaj deset samo. Okrog 1000 v osnovno šolo, pa 300 do 400 v srednjo šolo. Takšne so realne številke. Zdaj vam bom pokazala nekaj primerov, kako mi gremo iz DRC SAZU na teren in kako poskušamo širiti znanje. Tole je primer nekaj naših publikacij. Krila migracij so življenjske zgodbe, ki govorijo o Slovencih, ki so šle po svetu in Slovenijo. Tudi ženske gremo po svetu, tudi ženske smo aktivne v migracijskem procesu, nismo samo pasivne in doma. Tudi mi gremo izobražene in tudi mi delamo različne poklice. Buenos Artes je o umetnosti Slovencev v Argentini. Razpotja izseljencev so Slovenci v Avstraliji. Slovenska izseljenska književnost, tretji del književnost slovenskih izseljencev v Južni Ameriki. Potem je zvone žigon tule Slovenci v Argentini. Integracija kot človekova pravica, tukaj pa napisala Natalija Vreča v 90-ih letih, ko je delala z begunci iz Bosne, ki so prišli v Slovenijo. S Spol in migracija, šenženstveni vidik pa Izoli ali optanti, to pa je spet ena perečna tema, ki se je lotil Jure Gombač, govori pa o Italijanih, ki so po drugi svetovni vojni šli iz Slovenije pa z Hrvaške v Italijo, Izoli ali optanti. Nekaj primerov. Zadnja knjiga, ki je šla v zbirki Migracija, je moja. Upala sem si jo napisati po več kot 10 letih dela v šoli in na terenu. Medkulturno vzgojo in izobraževanje, vključevanje otrok priseljencev. Tule nekaj naročilnic, če bi koga to zanimalo. Na začetku je teoretična, drugi del je model in je totalno mišljen. Ko sem to pisala, sem razmišljala o pedagoških delavcih in delavkah. Kaj lahko konkretno delajo znotraj kurikulum? To sem si upala narediti tudi zato, ker sem bila sama 6 let učiteljica slovenščine in knjižničarka na osnovni šoli in vem, kaj lahko narediš znotraj kurikula, če hočeš in če imaš znanje. Ogromno lahko narediš. Se ne moreš delati vsake ure medkulturne, ampak jaz rečem 1 do 2 na leto, pa če to naredi vsak od pedagoških delavcev in delavka, veste, koliko informacij dobijo otroci. Imamo pa še tudi znanstveno revijo Dve domovini, kjer so objavljene razprave o Slovencih po svetu in o ljudeh, ki pridejo k nam in vseh ostalih. Tole pa je primer ene delavnice na mojem seminarju, le s drugimi smo. Na to delavnico sem se pripravila zato, ker ko so prihajali begunci, so meni rekli, pa kako so lahko starši taki, da na pot pošljajo samo otroka. Noro, absurdno vprašanje, če veš, kaj se dogaja. In ker samo moja razlaga ni zadoščala, sem se odločila, da si bom pomagala z literarnimi besedili. Kar nekaj dobrih mladinskih romanov je išlo zadnje leta v Sloveniji. To so tale edini slovenski. Žiga X. Gombač je napisal skupaj z Boštjanom Videmškom. Ostala dva sta pa prevedena v številne jezike. V morju so krokodili, pa nikoli ne reci, da te je strah. A poznate katero od teh knjig? Absolutno, vse eno morate prebrati, lahko pa vse 3, pa če vam zmanjka, mi pišite, vam dala še kakšne naslove. Te zgodbe pripovedujejo otroci, ki so preživeli, ali pa njihovi sorodniki, ker vsi niso. To je iz kavkaškega sveta, Benaja Polahu, Samija je iz afriške države, tole je pa zanimivo za fante, ker je krajše prožno besedilo, 2 fanta piše ta dnevnik. En je slovenski otrok, ki se znajde v Grčiji na dopustu, drug pa je sirski otrok, ki v Grčiji ni na dopustu. In njuni poti se prepletata. In potem jaz kopiram odlomke, tožite me, če hočete. Potem jaz kopiram odlomke iz teh knjig in jih razdelim učitelje po skupinah in morajo prebrati. Recimo, tule je nor odlome, ki ga jaz naberem več na glas, kako so zaprli šolo. Dialog med 2 muslimanoma. En je nasilen, drug je učitelj. In ona da komunicira, da Bog res hoče, da šolo zaprejo. In učitelj se ne da. In ga pride opozoriti prvič. Ga pride opozoriti drugič. Za 3. se pripelje s tovornjakom. Daje na sredino ravnatelja, pa tega učitelja. In jih ustrelijo predvsem na otroke. In tako so zaprli šolo. In potem, zakaj, kako lahko pošljajo samo otroka? Preberemo odlomke na to temo in pa še jaz vprašam, imate li vsi 50 000 € prišparanih? 4-članska družina, 7 do 12 000 € stane pot, je stala pot. A imate li vsi 50 000 € prišparanih? Večina jih nima. Torej se odločiš, da pošljaš enega. In tako naprej. Kaj so doživeli na poti, kje vse umirajo, v podporubljih, v tovornjakih, ko prečijo gore. Mi vemo samo nekaj iz medijev o Sredozemskem morju. Ne vemo nič o tistih, ki jih s tovornjakov vržejo dol v puščavi, ali pa o tistih, ki zmrznejo, ko prečijo gore. Vse te stvari nam lahko povejo tudi mladinski romani in jaz rečem, ja, berite to z vašimi učenci. Otroci se rabijo pogovarjati o tem. Ena je rekla, da je dala prebrati mami in da mama 3 mesece je jokala, sem jaz rekla, da sem jaz tudi. Ampak to ne pomeni, da ne bom govorila o tem, ker če glavo zarijem v pesek, problem še ne bo zgin. Ta trenutek na 1000 otrok in njihovih staršev ali pa samo odraslih prihaja sem. Treba je govoriti o tem. A poznate mogoče 2 najnovejši slikanici od Nelly Kodrič Filipič? Superga je v stripu, požar je pa ena taka lepa metaforična slikanica, ki odpira temo begunstva. Zakaj postanemo begunci, zakaj se treba seliti. Tudi najnovejšo literaturo na to temo, tudi medije, torej mediji ne bi bili večinoma slabi, ampak jaz rečem, so nekateri novinari, ki se pa izredno trudijo. Boštjan Videmšek, Ksenija Horvat v svojem intervjuju po profilu ima ogromno dobrih oddaja na glas od Saše Banjana Clube, ki prikazuje našo največjo skupino priseljencev z področja Jugoslavije. Ko mi rečejo, vsi so sami čistilke pa gradbeni delavci, pa jaz rečem, tudi če so, gre od njihove plače davek v slovensko blagajno, ampak od tega pogledajte si oddajo na glas, pa boste videli, da imamo vseh profilov, vseh izobrazb. Torej, nekateri novinari se trudijo. Tule je knjižnica Kamnik, ki je šla analizirati svoje prebivalstvo. In je ugotovila, da številni njihovi uporabniki jim slovenščina ni materni jezik. In ne bodi ga lena, odprli so svojo medkulturno zbirko in zdaj imajo tam knjige o hrvaščini, srbščini, albanščini, prosijo veleposlaništva, prosijo svoje prebivalce, prosijo literate in jim darujejo, nekaj pa tudi kupijo. Na tem mestu bi rada omenila še knjižnico Kranj. Danes je bila že veliko krat izpostavljen Kranj in to, da so zavrnili 6 otrok prosilcev brez spremstva. O tem so vsi poročali. Nekaj dni zatem je knjižnica Kranj organizirala okroglo mizo v svojih prostorih. Tam sem bila jaz, Mirjam Mihačič Hladnik, Val pa Nataša Hanuna, pa 2 ravnatelja osnovnih šol, pa 2 dijaka srednjih šol. In so oni razlagali, na njihovi srednji šoli, to ni bila tista šola, to je bila druga gimnazija, učiteljice prostovoljno učijo slovenščino, otroci pa rekli, kje so pa zdaj ti otroci begunci, jaz bi rad z njimi igral nogomet. In oni so šli po mestu in so nosili transparente. Mi nismo proti beguncem, mi smo proti vojni. In to sta nam razlagala 12-nika. 2 ravnatelja sta razlagala, kaj delajo na njihovi šoli za vključevanje. In na koncu je v tej gromozanski dvorani ostal nek gospod in je rekel, jaz sem se danes tu prav nahranil. Danes končno slišim in vidim, da Kranj ni samo poln rasistov, ampak je tudi poln ljudi, ki želijo vključevati, ki razumejo, ki se trudijo. Prav nahraniti sem se prišel, je rekel. Ampak o tem niso pisali nobeni medija, ste vedeli za to? Polna dvorana je bila. Potem pozivam pedagoške delavce in delavke, naj sami hodijo na javne prireditve, ki se tičejo beguncev. Recimo Boštjan Videmšek je imel številne predstavitve po Sloveniji svoje knjige. Ali pa recimo ogromno pedagoških delavcev je prišlo na okroglo mizo Sviza. Povabili so mene, govorim o tem in jaz sem rekla, a veste kaj, sem pretela dovolj. Jaz pridem, če lahko pripeljem ljudi. In z menoj je prišla Abnora Avdolaj, ki sem že prej omenila. Vajel Hanuna, on je, mama je Slovenka, oče je Palestinec iz Sirije. Srečala sem se v Dobovi, on je bil uradni prevajalec Manezeja. In je na meji v Dobovi med drugim srečal tudi svoje sestrične med begunkami. In z menoj je bila še Simona Lečnik Očko, ona je pa napisala knjigo Slovenština in jaz. Slovenština. Ona je prišla sem v 90-ih letih iz Bosne. Knjiga, ki leposlovno ni vrhunski slog, ampak ogromno pove o moči pedagoških delavcev in delavk. Od tistih, ki so ji dali podporo, do tistih, ki so rekli, ti pa ne boš nikoli naredila mature. Pa jo je. Pa še druge je inštruirala, pa tudi fakulteto je končala. Knjižnice so zame en na novo odkrit biser, jaz sem prej delala v šolski knjižnici, ampak splošne knjižnice so organizirale toliko dogodkov, tole je recimo en dogodek v Novem mestu, kjer smo konkretno spet povabili ljudi z begunsko izkušnjo, prostovoljce, prostovoljke z lokalnega okolja, Novo mesto, Slovenija ima recimo Ljubljana na slovensko filantropijo, pa še nekaj drugih odličnih organizacij, Novo mesto ima DRPD, ste kdaj slišali za njih? To je odlična, izjemna organizacija, ki odgovarja na konkretne potrebe in beguncev, in ekonomskih migrantov, in Romov. Delajo to, kar rabijo njihovi ljudje. In ljudje prihajajo non-stop, k ker tam so velikanska podjetja, ki non-stop na podlagi izdelane strategije ekonomskih migracij, ki ima Slovenija, ljudje prihajajo. Vse ljudje iz Bosne pa Srbije ne morejo priti sem in tako delati. Država Slovenija jim izda dovoljenja. In potem pridejo delati v Slovenijo za nekaj let, vidijo, da se ne bo tako zelo enostavno vrniti domov in si tako kot vsi normalni ljudje zaživijo biti skupaj s svojimi družinami. Ne? Potem pa mi dobimo otroke v šolo. In to združevanje družine ponavadi poteka postopoma. Zdaj bom stereotipna, ampak res največkrat ponavadi pride najprej oče. Potem čez nekaj let pridejo starejši sorojenci. In potem čez nekaj let pride mama z mlajšimi otroki. In ljudje se spet začnejo učiti živeti skupaj. To ni tako zelo enostavno. In nekateri se tudi ločijo. Še mi, ki vsak dan živimo skupaj, se včasih ločimo. Ne? Ljudje, ki pa 10-15 let niso živeli skupaj, pa tudi spet ne znajo nekateri živeti skupaj. Tudi o tem je treba govoriti. Jaz mislim, da sem porabila svoj čas.
No, tačno.
Vabim vas, da si ogledate spletno stran Le z drugimi smo. Tule je še nekaj zloženk od predispa Outside In, pa tudi naročilnica na knjigo Med kulturno vzgojo in izobraževanje, če želite. Vabljeni na ogled spletne strani in če poznate kakšen pedagoški kolektiv, nas priporočajte. Hvala.